რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სამედიცინო თბილისში გალში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იწყებს ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატის მაკრონის გუნდის თანახმად ის გახდა რუსეთთან დაკავშირებული ჰაკერების თავდასხმის სამიზნე საარჩევნო კამპანიის პერიოდში. ამერიკის შეერთებული შტატების პროკურორების თანახმად ისინი საზოგადოებას წარუდგენენ კანონ საწინააღმდეგო სქემას, რომელიც შეიქმნა თურქულ ირანული ოქროთი მოვაჭრის მიერ, რათა დახმარებოდა მაღალი დონის ირანელებს გვერდიაევლოთ შეერთებული შტატების მიერ თეირანისთვის დაწესებული სანქციებისთვის. რუსეთის ბომბდამშენებმა ალასკის და კანადის მახლობლად ჩაიფრინეს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. გალში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ენგურის ხიდით გავლით ხიდის გავლით ოკუპირებულ აფხაზეთში გადასვლამდე საქართველოს სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა კახაბერ ქემოკლიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ქართული მხარე დასვამს, საოკუპაციო ხაზთან დაკავებული მამაშვილის არჩილ და პაატა როგავების განთავისუფლებაა. კახაბერ ქემოკლიძეს ენგურის ხიდთან გაესაუბრნენ როგავების ოჯახის წევრები. მათი განცხადებით, თუთმილითის დელეგაცია გალიდან არასაიმედო ინფორმაციით დაბრუნდება, საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყეში მცხოვრები არჩილ და პაატა როგავები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 5 აპრილს დააკავეს საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იწყებს ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. 26 აპრილს გერმანიის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ზიგმარ გაბრიელი და მიხეილ ჯანელიძე საზეიმოდ გახსნიან საქართველო-გერმანიის მეგობრობის წელს. ცერემონია გაიმართება ბერლინში, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წვეულებათა დარბაზში. ცერემონია მოიცავს კონცერტს ქართველი შემსრულებლების მონაწილეობით და ექსპოზიციას მომავლის მემკვიდრეობა 200 წელი ქართულ-გერმანული ისტორიები. საზეიმო გახსნა დასრულდება დისკუსიით, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ელჩი გერმანიაში ლადო ჭანტურია, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ვიცე-პრეზიდენტი ტობიას ვოსი, მევიოლინე ლიზა ბათიაშვილი და გერმანიის ბუნდესლიგის ყოფილი ფეხბურთელი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და პარლამენტის წევრი ლევან კობიაშვილი. ბერლინში ყოფნისას ჯანელიძე შეხვდება საგარეო საქმეთა მინისტრ მასპინძელ ზიგმარ გაბრიელს, კანცლერის მრჩეველს საგარეო საკითხებში ჰოისკენს და გერმანიის პარლამენტის წევრებს. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატის ემანუელ მაკრონის გუნდის თანახმად ის გახდა რუსეთთან დაკავშირებული ჰაკერების თავდასხმის სამიზნე. მაკრონის საარჩევნო კამპანიის სისტემაში შეღწევის მცდელობა მოხდა დეკემბერში. ამის თაობაზე დასავლეთის მედიას განუცხადა 24 აპრილს მუნირ მაჰჯუბიმ, რომელიც კამპანიის საარჩევნო კამპანიის ციფრულ სფეროს განაგებდა. მან დაადასტურა კიბერუსაფრთხოების ფირმის ტრენდ მაიკროს ანგარიში, რომ ჰაკერთა ფირმის სახელწოდებით ბონსტრომი, იგივე პენსი ბეარი მხრიდან 160-ჯერ მოხდა ელექტრონული ჯაშუშობის ხასიათის შეტევა. ამერიკის შეერთებული შტატების პროკურორების თანახმად ისინი საზოგადოებას წარუდგენენ კანონ საწინააღმდეგო სქემას, რომელიც შექმნა თურქულ ირანულმა ოქროთი მოვაჭრემ, რათა დახმარებოდა მაღალი დონის ირანელებს გვერდი აევლოთ შეერთებული შტატების მიერ თეირანისთვის დაწესებული სანქციებისთვის. ამის თაობაზე განცხადება პროკურორმა გააკეთა წინა საარჩევნო მოსმენების დროს. ბრალდებული რეზა ზარაბი ბრალდებას უარყოფს. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ახალი ამბების დასრულების შემდეგ, რომელიც დღეს ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 FM 107.4 გენდერული ამბები იწყება დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში საბჭოთა ქალის სახეზე, საბჭოთა ქალის ფენომენზე ვილაპარაკებთ, რა სტერეოტიპები უკავშირდებოდა ქალის გენდერულ როლს საბჭოთა კავშირში, ვინ იყვნენ საბჭოთა მწერალი ქალები საქართველოში და რატომ დაიკარგა მათი სახელები. ფსევდოფემინიზმი საბჭოთა ეპოქაში, მოკლედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ გადაცემაში გენდერის მკვლევართან თამთა მელაშვილთან ერთად. Мы ещё გახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან 2 საათამდე, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gg, უკვე გადაცემის აუდიო ჩანაწერსაც. Мы მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის თვალის მიდევნება ასევე შესაძლებელია ტელეკომპანია Artareas მეშვეობით საღამოს 18 საათიდან შეგიძლიათ გენდერული ამბების ჩანაწერი იხილოთ. სტუდიის ტელეფონის ნომერს გეტყვით კიდევ ერთხელ 2988327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ამ ნომრის მეშვეობით საშუალება გაქვთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას, ან დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში დაგვიკავშირდეთ, მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები და ავსვათ ჩვენს სტუმრებს. Მე რამდენიმე წუთით მუსიკას დავტოვებ ეთერში და ჩვენი გადაცემის სტუმართან თამთა მელაშვილთან ერთად დაუბრუნდები უკვე მუსიკის შემდეგ. დაგველოდეთ.
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
Დაბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბებით, დაბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, გენდერის მკვლევარი თამთა მელაშვილია დღეს გენდერული ამბების სტუმარი თამთას მივესალმები.
დიდი მადლობა.
მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ საბჭოთა ქალის სახეზე, იმ სტერეოტიპებზე, რომელიც უკავშირდებოდა ქალის გენდერულ როლებს საბჭოთა კავშირში და ვისაუბრებთ ქართველ ქალმწერლებზე, რომლებიც არქივში რთულად მოიძებნება
ქართულ ქალმწერლებს და საბჭოთა კავშირში.
საბჭოთა კავშირში კი. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ 2988-327-ა ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მსმენელებს შევახსენებ, სურვილის შემთხვევაში აქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდნენ. 25 თებერვალი აგერ ცოტა ხნის წინ იყო, ეს იყო დღე გასაბჭოება, წითელი არმია შემოვიდა საქართველოში და რაღაცნაირად ერთგვარად ამასაც მინდა რომ დავუკავშიროთ მოკლედ დღევანდელი ჩვენი გენდერული ამბები. საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში და შესაბამისად წარმოდგენა ქალის გენდერულ როლზე, ზოგადად ქალის როლზე საზოგადოებაში, საქართველოზეც ვრცელდებოდა ისევე როგორც მთელ საბჭოთა კავშირზე. მე ვხედავთ იმისა, რომ ამ ქვეყნებს თავისი დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპებიც ჰქონდათ, კულტურული შემადგენელიც და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც რაღაცნაირად მუშა ქალის, ასე ვთქვათ, ფენომენიც არსებობდა. სახში ქალი რომ უნდა ყოფილიყო მზრუნველი და მეუღლეს თბილის კერძით დახვედროდა და ასე შემდეგ. ის რაც ჩვენ ვიცით და მეტს შენ გვეტყვი მოკლედ ახლა გადაცემაში. არსებობდა კი, მოდი ასე გიკითხავ, სტერეოტიპი საბჭოთა ქალის, საბჭოთა ქალის მოდელი, ასე ვთქვათ, გენდერული როლი როგორი იყო.
საბჭოთა კავშირის პერიოდი არის ზოგადად ძალიან მრავალფეროვანი. და შესაბამისად ის იმიჯები, გენდერული სტერეოტიპი იქნება თუ იმიჯი შეხებოდა ქალს თუ კაცს, იყო ძალიან მრავალგვარი. და პერიოდების მიხედვით იცვლებოდა. ანუ ერთ საბჭოთა იმიჯზე, ქალის ერთ საბჭოთა სტერეოტიპზე ესე ვერ ვილაპარაკებთ. მაგრამ სანამ ამ სტერეოტიპებზე გადავალ, უბრალოდ ახლა 25 თებერვალი რა ხან ახსენე, შენის ნებართვი ცოტა სხვა კუთხით წავალ. 25-ში ზუსტად პარლამენტის წინ იყო ძალიან საინტერესო გამოფენა, არ ვიცი ნახე თუ არა. ის ვინ შეეწირა, ანუ მსხვერპლთა გამოფენა, ვინ შეეწირა, თქვა საბჭოთა ოკუპაცია საქართველოში. და ესეთი ძალიან ვრცელი სიები იყო იმ ადამიანებისა, ვინც ან გასამართლდან დახვრიტეს და მე ამ ბოლო ხანებში შედგო მუშაობს გარქივებში და აქტიურად ვეძებ, ყველგან ვეძებ ქალებს მოკლედ. რადგან ამის ბევრი მიზეზი მაქვს, ახაც სამსიებში დავიწყე ქალების ძებნა. და რა თქმა უნდა, ამ სხვერპლში თქო დახვრეტილებში არიან ბევრი კაცები და ცოტა ქალები და გასამართლებულებში უკვე ბევრი ქალები შედარებით ვიდრე წინა სიაში. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ეს საბჭოთა რეპრესიები, ანუ ოკუპაციიდან დაწყებული, ხო, რომელიც მერე გაგრძელდა და გაძლიერდა 27 წელს განსაკუთრებით. ანუ ყველა ეტაპს საბჭოთა კავშირის ისტორიაში და საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში აქვს თავისი გენდერული ასპექტები და გენდერული მხარე. თვით რეპრესიებსაც აქვს გენდერული მხარე და საინტერესოა თქო, ვინ იყვნენ ის ქალები, ვინც ეს დაისაჯა და რატომ დაისაჯა, რა იყო თქო ამ დასჯის გენდერული კომპონენტი და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი კითხვა ისმება ამასთან დაკავშირებით და ისევ როგორც ზოგადად რეპრესიის ისტორია ძალიან შესასწავლია საქართველოში, ასევე შესასწავლია მისი გენდერული მხარე, ამის თქმა მინდა და მოკლედ. და რა შეეხება ხა იმიჯს, თქვათ ეს იმიჯი, თქვათ ქალის იმიჯზე თუ კონცენტრირდებით და კაცის იმიჯზეც და სტერეოტიპებზეც შეგვიძლია ვაპარაკოთ, მოგვიანებით უდრო დაგვრჩება, იცვლებოდა, ну ამას კიდე ერთხელ ვიტყვი და გავმეორდები. მაგრამ 20-იან წლებში ეს იყო სხვა. და ძალიან მალე, სადღაც 10 წელში შეიცვალა და 30-იან წლებში იყო უკვე სტალინის პერიოდში, ვთქვათ, სტალინის ზეობის პერიოდში იყო უკვე სხვა. მაგალითად, ამას ძალიან კარგად და ბევრი იმუშავა სალომე ცოფურაშვილმა. манипулируя, вот как Калис репрезентация, Калис Ахебис репрезентация ქართულ
киноში,
მუნჩ киноში, კი. Да, это заинтересовало აღმოჩენა აქვს, რომ вот как აი Калис репрезентация მაგდროს ზოგადად არ მხოლოდ ქართულ киноში, რაღაცა რამდენიმე კუთხით მიდის. მაგერთეთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება არის კლასობრივი განსხვავება, ასე ვთქვათ, და ვთქვათ, ეს მაღალი კლასის ბურჟუა ქალი წარმოდგენილია სხვანაირად და წარმოდგენილია სხვანაირად გლეხის ქალი. ესე იყო ლიტერატურაში სხვათა შორის.
განსხვავება რა შემოიხატა თვალსაჩინო
რა არის? ეს არის ძალიან ისეთი ფემინური ფატალური ქალი,
ეს ბურჟუა ქალი.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს მაღალი კლასის წარმოდგენილი ქალი, რომელსაც სხვა ცხოვრებისეული ღირებულებები აქვს. ეს გლეხი ქალი და მუშა ქალი სხვანაირია.
და უფრო მასპირებულია ალბათ, ხო, არა?
არა, არა, ეს ძალიან ისეთია. უბრალოდ ძალიან ორიენტირებულია, ვთქვათ, ანუ ფატალური ქალია, ფატალური გასეც რაღაცა სასიყვარულო ურთიერთობებზე, ანუ თან სახიფათოცა გარდა იმისა, რომ ავანტიურისტი ქალია, ხო. და შეიძლება გლეხს და ანუ დაბალი კლასის ქალს აი ეს მათგან უკვე ცდილობენ შექმნან რაღაცა ახალი სახე, ახალი საბჭოთა ქალი, და მათ შორის ახალი საბჭოთა ქართველი ქალი. რომელმაც მერე თანდათან სხვანაირი ფორმა შეიძინა და ვთქვათ 30-იან წლებში რაღაცა მისი გამის გარეგნობაზეც აისახა. ეს გახდა უფრო მასკულინური, უფრო ანდროგინული და ის ვთქვათ იმდროინდელ არ ვიცი ძეგ მონუმენტებსაც თუ დავაკვირდებით, ეს ძალიან ისეთი ზორბა ქალები არიან, ესეთი
ხო, ფიზიკური სხეული აქვს უფრო,
ხო, ნუ ესეთი ათლეტური, ხო, ესეთი განვითარებული. იმიტომ რომ ეს ქალი არის მშრომელი.
ხო, ფიზიკური
შრომა. ქალი მაშინ გარდა იმისა, რო იყო დედა, მითუმეტე 70-იან წლებიდან აუცილებლად დედა, აუცილებლად კარგი დედა, კარგი ცოლი, აუცილებლად ეს იყო კარგი მშრომელიც, ხო?
ამიტომ ეს შრომელის ერთად უჭირავს იმ
მშრომელის ასპექტი მის გარეგნობაშიც უნდა ასახულიყო. ამიტომ ეს უნდა ყოფილიყო ჯანმრთელი ესეთი ქალი, რომელიც შრომობს და კარგად შრომობს და ეს კარგი მშრომელია კარგ დედასთან და კარგ ცოლთან. ცოლთან ერთად. ანუ მოგვიანებით ამან ხა ესეთი მოდიფიკაცია განიცადა, ვთქვათ, იგივე ვეღარ იქნებოდა 70-იან და 80-იან წლებში, ხო? რაღაცა სხვა ექშრეების სხვა
ინდუსტრია შეცვალა.
ხო,
სხვა, ანუ ამის გარდა
სხვა. არა, უბრალოდ ძალიან ესეთი სხვა პერიოდი ხა 30-იან წლები არ იყო იგივე რაც 70-იან 80-იანი წლები.
და იგივე ამ რეპრესიების პერიოდმა და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ კაცებს უფრო მეტად, ანუ გადასახლებულთა რაოდენობა მეტი კაცი, ანუ ქალის ყოფაში ეს რაგვარად აისახება, ანუ შეგვიძლია ამაზეც ველაპარაკოთ,
ხო, ვიტყვით, რომ გადასახლებულთა, ვთქვათ, ეხა ზუსტი სტატისტიკა მე არ ვიცი, აი ეს რეპრესიები ისე არ მიკლებია და მაგრამ ბევრი რაღაცა წავიკითხე, იმიტომ რომ ვთქვათ, ჩემ მეორე წიგნისთვის დამჭერდა რაღაც 30-იან წლებში პაოლო იეშუხს და შემდეგ შევეხა ცოტა მეტი წამეკითხა. და ვთქვათ, საქართველოს ისტორიაში არსებობს ძალიან ერთი საინტერესო მომენტი. საქართველოდან და მათ შორის საბჭოთა კავშირიდან ზოგადად გადაასახლეს და გულაგებში ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ ძალიან ბევრი ქალი. და ამ ქალებს არ ქონიათ რაღაც ისეთი სტატუსი, როგორც ჰქონდათ ვთქვათ გადასახლებულ კაცს, რომ ის იყო ვთქვათ სამშობლოს მტერი, რაღაცა პოზიციას ფლობდა, ანუ რაღაცით იყო დაკავებული და მერე ნუ ესე დასაჭეს. და ამ ქალების დანაშაული საერთოდ არაფერში არ იყო. ზირთად ამ კაცებისაც, როგორც მე აღმოჩნდა, ხო, გარდა იმისა, რომ იყვნენ სამშობლოს მტრის, ან ცოლი, ან და, ზირთად ცოლები, ან ხო, ან შვილი. ანუ იმიტომ რომ იყვნენ რომელიმე კაცის ცოლი, შვილი და ასე შემდეგ, უბრალოდ ეს გახდა საკმარისი მიზეზი იმისთვის, რომ გადაესახლებინათ ეს ქალები და არაერთხელ ვთქვათ გადაესახლებინათ არაერთ ადგილას, იმიტომ რომ მთელი არქიპელაგი არსებობდა ამ გულაგების, ხო, და ცალკე არსებობდა ვთქვათ ყაზახეთშიც ეს აკმოლინსკის ბანაკის ცნობილი ალშირი გეცოდინება, სადაც ქალთა ბანაკი იყო და ძალიან ბევრი ქართველი ქალი ძალიან გაუსაძლის პირობებში შრომობდა და ცხოვრობდა.
ვინ ქმნიდა, ასე ვთქვათ, აი ამ ქალის სახეს, გულისხმობ მას მედიას, მაგალითად გულისხმობ იმ დოკუმენტურ ფილმებს, ხო, სადაც კაცების გვერდით მაგალითად იქ ჩარხთან მუშაობს ქალი, საბჭოთა მეში ხშირად გვინახავს, ხო, ეს
კინო მაშინდელი მედია, ხო, კი, და პროპაგანდა, რა თქმა უნდა, მედია, რომელიც ძალიან
პროპაგანდისტული მედია,
ძალიან პროპაგანდისტული იყო, ვთქვათ, არ ვიცი, ჟურნალ-გაზეთები, საქართველოს ხალი მახსოვს ჯერ კიდე ჩვენ საბჭოთა ბავშვობაში დროშა და რაღაცა ჟურნალები ხო იყოსაც ძალიან ხშირად მითუმეტეს ამ საქართველოს ხალის ყდაზე იყო ეს რაღაცა სხვადასხვა იმიჯები სხვადასხვა პრინციპში ერთნაირი იმიჯი ქართული ხო
მეჩაიე ხალის
მეჩაიე ხალი ან რაღაცა ნაციონალურ ტანსაცმელში ესეთი გამოწყობილი ხალი
ხო აი საბჭოთა კავშირში დასაქმებულია ხალი ანუ ხალი ინდუსტრიაში არის ჩართული ანუ სახლში არ არის ხალის ადგილი მხოლოდ თუმცა ხო ორმაგი წნეხი აქვს იმიტომ რომ ოჯახის საქმეც ხალის საქმეა და ინდუსტრიაში კაცის გვერდზე დგომაც ხალის საქმეა და აი ეს რა გვარფემ ანუ იმიჯს ქმნის ხალისას და ესეც იცვლებოდა თუ არა დროთა განმავლობაში დავშვათ ომის პერიოდი შემდეგ უკვე 70-იანი 80-იანი წლები მოდაში აქ ყველაფერში სად როგორ არის გამოხატული
ეს მგონი რომ მაინც რაღაცნაირად მეტნაკლებად ერთნაირად იყო ეს წარმოდგენილი და ამ ფენომენს აქვს თავის სახელი ორმაგი ტვირთი ესე ეწოდება იმიტომ რომ თქვა საბჭოთა კავშირმა ხელისუფლებამ ამ აქტიურ პროპაგანდის ფონზე ქალებს მისცა იმის საშუალება რომ განათლება მიიღოთ და დასაქმებულიყვნენ მაგრამ მეორე საკითხი ხა როგორი განათლება და რა ხარისხის განათლება იყო ეს და რა თქვა კარიერო იყო თუ არა ეს განათლება ქალების კარიერულ წინსვლაზე ორიენტირებული და არის ეს უბრალოდ განათლება იყო არა განათლებისთვის არამედ საბოლოო ჯამში როგორც ქართულ რეალობაში აღმოჩნდა ეს იყო განათლება კარგი გათხოვებისთვის და იგივე კარგი ცოლობის და კარგი დედობისთვის ხო და ისევე რაღაც მათი მასიური ჩაბმა ამ როგორც მუშახელის თქვათ ინდუსტრიაში ქარხნებში ფაბრიკებში ასე შემდეგ და აქაც რაღაცა ტიპის შეზღუდვებს ყოველთვის აწესებდნენ ხოლმე. იმიტომ რომ თუ საბჭოთა კავშირში ვთქვათ მაგალითად სტალინის პერიოდში განსაკუთრებით მიიჩნეოდა რომ ქალი პრიორიტეტში უნდა ყოფილიყო სქრე დედა, მას მომავალთაობები ეს ეკლა ეწარმოებინა ასე ვთქვათ. ამიტომ ზა ხო მის რეპროდუქციულ ორგანოებს და უნარებს ძალიან უფრთხილდებოდნენ და ვთქვათ აკრძალეს რაღაც პერიოდი ქალების იმ სფეროებში და ინსტრუებში დასაქმებს ასე ვთქვათ თქვათ მათ მძიმების აწევა მოუხდებოდა იმის თუ რომ მათი ორგანოები მიიჩნეოდა რომ დაზიანდება თუმცა მერე ომის პერიოდში როცა დაშირდათ მუშახელი, იმიტომ რომ კაცები ომში წავიდნენ, ამაზე არავის არ უფიქრია და რა თქმა უნდა ქალები რაღაც ეს გადაისროლეს იმ ადგილებზე და იმ ძიმე ინდუსტრიაშიც მანამდე კაცები იყვნენ დასაქმებული, ასე თქო ჩართული და ანუ მის თქმა მინდა საბოლოო ჯამში რომ ზოგადად საბჭოთა სახელმწიფო ძალიან ისე მანიპულირებდა ქალები, ძალიან იყენებდა ქალებს, როცა ჭირდებოდა, მაშინ თქვა იყენებდა, როცა არ ჭირდებოდა, მაშინ განდევნიდა ესე უკან საჯარო სივრციდან რაღაც ინდუსტრიიდან უკან კერძო სფეროში, მაგრამ აი მის პროპაგანდა, ნუ გარდა 20-იანი წლების და უბრალოდ ხო 20-იანი წლების შუა ხანებამდე ამის მერე წავიდა სერიოზული პროპაგანდა იმისა, რომ დედა და მშრომელი და ცოლი ეს ბოლომდე თითქმის ბოლომდე მიყვა და ამის მემკვიდრეებიც ვართ ჩვენ პრინციპში.
ხო, სანამ მემკვიდრეობაზე გადავალთ, ფემინიზმი გვხვდება ამ საბჭოთა პერიოდში, საბჭოთა ფემინიზმი არსებობს, ესეთი ცნება საბჭოთა.
საბჭოთა ფემინიზმი კი, საბჭოთა არა, უფრო ბოლშევიკური ფემინიზმი და ესეც სადღაც მაქსიმუმ 20-იანი წლების ბოლომდე გაგრძელდა. მაგრამ ძალიან აქტიური იყო, თქვათ, რუსეთში განსაკუთრებით 10-იანი წლების ბოლოს. რაც ბოლშევიკებ ხელისუფლებას ათავში მოვიდნენ და ბევრი კარგი ბოლშევიკი ქალი იყო. კი, ალექსანდრა კოლონტაი მაგალითად, რომელიც რომელსაც ჰქონდა თავისი თეორიები ოჯახის მოწყობასთან დაკავშირებით, იმას მოწყობა იმასთან დაკავშირებით, თუ ეს კი როგორი უნდა ყოფილიყო საბჭოთა კავშირში ქალი, იმისთვის რომ ყოფილიყო ემანსიპირებული, ოღონდ მართლა ემანსიპირებული, და რაღაც თანასწორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, მისი ხედვები ჰქონდა თეორიულ დონეზეც და პრაქტიკულ კულდონესაც. ასე რომ კოლონტაის ფემინიზმზე მაგალითად, ბოლშევიკურ ფემინიზმზე, ოღონ ადრეულსა შეგვიძლია ველაპარაკოთ. შეგვიძლია ველაპარაკოთ ასევე ჩვენთანაც ამ ფემინიზმზე, იმიტომ რომ ჩვენ მანამდეც, ვთქვათ, საქართველოს გასაბჭოებამდე მითუმეტეს, ყავდა ძალიან ბევრი ფემინისტი, აქტიური ფემინისტი, რომელიც გასაბჭოების მერე ძირთან წერილობაში დარჩნენ ეს ქალები, იმიტომ რომ აქტივიზმის ფორმები, ვთქვათ, თავისუფალი აქტივიზმის ფორმები საერთოდ მოსპოხო საბჭოთა კავშირმა. და ეს სოციალიზმის, ასე ვთქვათ, სოციალისტურ პრინციპებს, ვთქვათ, ბევრი საერთო აქვს მაგალითად ლიდია მეგრელიძეს კოლონტაისთან, ანუ მის იდეებთან დაკავშირებით. ლიდია მეგრელიძე ქართული ფემინისტი იყო, სოციალისტი ფემინისტი. ეხლა ხან საღამოვაჩინე ძალიან საინტერესო სოციალისტი ფემინისტი ბაბილინა ხოსიტაშვილი. ჩვენთვისაც ფემინისტების სრულიად ახალი სახელი და გვარია. ანუ იმის თქმა მინდა რომ კი 20-იანი წლების ბოლომდე ჩვენთანაც არსებობდა ეს ფემინიზმი, ჯერ კიდევ არსებობდა ფემინიზმი, მაგრამ 30-იანი წლებიდან უკვე ყველაფერი ყველგან თელსაბჭოთა კავშირში თქვათ მოისპო. თელი რიგი მიზეზებისგან.
კი და მაგრამ იგივე კინოში და ასე შემდეგ აი დირექტორი ქალის ასე თქვათ ფენომენს ხვდებით ხოლმე. ხო, აი როცა საუბარი არის მაგალითად რომ მხოლოდ დაბალ რგოლში ხვდება ქალები, არის ხოლმე ესეთი პროპაგანდა. აი რაღაც
ეგ ფილმი, რაღაც საბჭოთა ფილმი რო არის ხო, რომელიც სამე რაღაც კომედია. იქაც მე მგონია რომ გაშარჟებული ყოველთვის ეს
და მოსკოვის რემლების არჯერა ასევე ფილმი, სადაც ხო ეს მარტო ხელა დედა როგორ ასე თქვათ იზრდება იქამდე, რომ იქ საწარმოს ხელმძღვანელი ხდება დამოუკიდებლად და
მაგრამ აღარ მაქვს. ხო, ნუ ხა რაღაცა ცოტა სხვანაირად ალბათ ხდებოდა. ხა მოსკოვის ანუ ეს ფილმი შეგვიძლია ვთქვათ, ნუ სხვას რას გავიხსენებთ და ის ფილმი უბრალოდ არ ვიცი მე მის სახელი ვთქვათ, სადაც აი დირექტორი ქალის და
თანამშრომლის სიყვარულის ისტორია. ხო, კი.
ნუ კომედია და ძალიან გაშარჟებული ყველაფერი და ალბათ ძალიან
ხო, მაგრამ იქ მასკულინური თვისებები აქვს მინიჭებული ასე ვთქვათ, იმას არის პრანჭება.
ხო, საინტერესო, კი, საინტერესო ის არის, რომ აი ვთქვათ
სამსახურებრივი რომანი თუ როგორ ხო,
ხო, სლუჟებნი
რომანი.
ხო, და საინტერესო ისაა ის, რომ აი თქვათ ემანსიპირებული ქალი და კაცები განსაკუთრებით როგორ წარადგენდნენ, იმიტომ რომ ამ ფილმებსაც ხო კაცები ქმნიდნენ ძირითადად და ლიტერატურულ იმას ტექსტებსაც ასე ვთქვათ, ხო? ანუ თუ ქალი რაღაცნაირად უთანასწორდება კაც, ანუ ის კარგავს
ქალურობას, ხო?
ქალურ ხო, აი მეინსტრიმულად გაგებულ ფემინურ თვისებებს და ხდება მასკულინური, ხო? ესეც საინტერესო და ესეც ბევრ ჩარჩოებზე მეგვითითებს, რომ რომლისგანაც ადამიანები ვერც ხელოვნებაში ვერ აღწავენ თავს.
კი ბატონო, მე მინდა რომ მეორე ნაწილი გადაცემის ამ ქართულ წერილებს მიუძღვნა და ამიტომ პირველ ნაწილში ვცდილობ, რომ ეს მეტი ნაწილი ასე ვთქვათ ამ საბჭოთა სტერეოტიპებს და კლიშეებს თუ წარმოდგენებს და ის იმიჯებს მოвахმარო მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში გენდერის მკვლევარი თამთამელაშვილი ყავს სტუმრად, მასთან ერთად საუბრობთ იმაზე, თუ როგორი იყო ქალის სახე საბჭოთა კავშირში, რა სტერეოტიპები იყო გავრცელებული ქალის გენდერული როლების შესახებ და გადაცემის მეორე ნაწილში დიდწილად ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე ქართველი მწერალი, საბჭოთა მწერალი ქალების შემოქმედებაზე და თამთა ისაუბრებს ამ საკითხზეც და საინტერესო აღმოჩენებზეც ფემინისტი, ასე ვთქვათ, მწერალი ქალების, რომელთა შესახებაც პრინციპში გავრცელებული არ არის დიდად ცნობები, უფრო საარქივო მასალების ძებნა უწევთ ხოლმე სპეციალისტებს. მსმენელი ყავს ხაზზე და მოვასწრებთ პრინციპში, რომ გავესაუბროთ. გისმენთ ეთერში ხართ?
ალო,
გისმენთ? ოდნავ რომ მოშორდეთ მიმღებს ან ცოტა დაუწიოთ, გისმენთ ეთერში ხართ?
კი, გამარჯობა, ხალხო.
მოგესალმებით.
ძალიან საინტერესო თემაა ეს ფემინისტობა, მაგრამ იცით რა მინდა გითხრა? ჩვენ ვართ ქრისტიანული ქვეყანა, პირველ რიგში. ხო და აქედან ისე გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვიყოთ ღმერთის მორჩილი ხალხი და ღმერთმა დააწესა ეს თავის სიტყვაში, რომ ქალი არის ქმნილება, ისა ნეკნისგან არის, ადამისგან არის შექმნილი ევა, ჩემო ბატონო. და აქედან გამომდინარე, ქალმა უნდა დაემორჩილოს მამაკაცს და ყოლა დაუშვებელია მამაკაცის და ქალის გათანაბრება. ეს არის ღმერთის საწინააღმდეგო აქტი.
არის ვერ დაგეთანხმებით ვერანაირად.
უნდა ვიცხოვროთ ქრისტიანული წესებით.
ქრისტიანული
ეშმაკური წესებით.
კეთილი გასაგებია თქვენი მოსაზრება, თამთა ექნება საშუალება რომ გამოვეხმაუროთ.
ქრისტიანული წესით ცხოვრება ეს პირველ რიგში არის მრავალფეროვნების პატივისცემა, პირველ რიგში არის თანასწორობა და ეს ალბათ რაღაცა ჩვენ მსმენელმა ის წეგან დაგვიკავშირდა ძალიან ფემინიზმზე აქვს ზოგადად სტერეოტიპული წარმოდგენა და რომელიც ესეთი ბოროტის სახით, აი ბოროტი ფემინიზმის სახით არსებობს ჩვენი საზოგადოება.
საინფორმაციო გამოშვება უნდა დაგვეციოს და ამიტომ ვჩქარობ და მე რა ისო გენდერული ამბებით ვფრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარგობს რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. კალში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ენგურის ხიდის გავლით ოკუპირებულ აფხაზეთში გადასვლამდე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა კახაბერ ქემოკლიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ქართული მხარე დასვამდა, საოკუპაციო ხაზთან დაკავებული მამაშვილის არჩილ და პაატა როგავების გათავისუფლებაა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე იწყებს ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში 26 აპრილს. საქართველოს და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები მიხეილ ჯანელიძე და ზიგმარ გაბრიელი საზეიმოდ გახსნიან საქართველო-გერმანიის მეგობრობის წელს. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატის ემანუელ მაკრონის გუნდის თანახმად ის გახდა რუსეთთან დაკავშირებული ჰაკერების თავდასხმის სამიზნე. მაკრონის საარჩევნო კომპანიის სისტემაში შეღწევის 160-ჯერ მცდელობას ჰქონდა ადგილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პროკურორების თანახმად ისინი საზოგადოებას წარუდგენენ კანონსაწინააღმდეგო სქემას, რომელიც შექმნა თურქულ ირანულმა ოქროთი მოვაჭრემ, რათა დახმარებოდა მაღალი დონის ირანელებს გვერდიაელოდ შეერთებული შტატების მიერ თეირანისთვის დაწესებული სანქციებისთვის. რუსეთის ბომბდამშენებმა ალიასკის და კანადის მახლობლად სამჯერ ჩაიფრინეს აპრილის შუარიცხვებისკენ. ეს იყო ახალი ამბები, მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
დაუბრუნდით ეთერში მუსიკალური ჯრის და სარეკლამო ორი რგოლის შემდეგ გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ ნინო ხარაძეს მიმყავს პროგრამა დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს გენდერის მკვლევარი თამთამელაშვილი მასთან ერთად საბჭოთა ქალზე საუბრობ და არ განვავრცობ ასე თქვათ ხო არ გსურს იმ სატელეფონო ზარს გამოვხმაუროთ რომელიც რეკლამამდე გქონდა ოდნავ რაციო მიკროფონი
რომ შესახებ რომ ქრისტიანობაც და ფემინიზმიც ორივე ღაღადებს ასე ვთქვათ თანასწორობას განსხვავებულებს სხვადასხვანაირებს შორის. ასე რომ ფემინიზმის ის გაგება, რომელიც ჩვენ მსმენელმა ასე ვთქვათ გაგვიზიარა, არის აბსოლუტურად არასწორი და ძალიან სტერეოტიპული. არა მხოლოდ ფემინიზმის, არამედ ქრისტიანობის გაგება.
თუმცა ფართოდ გავრცელებულიც.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ეხლა იმდენად ფართოდ გავრცელებულია, რამდენ როგორიც იყო მაგალითად 5 წლის წინ. არ ვიცი, შეიძლება ვცდები, მაგრამ ესე მგონი.
კი ბატონო, და მოდით გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სასაუბრო თემაზე, ქალი მწერლები, ქართველი ქალი საბჭოთა ქალი მწერლები. გადაცემის პირველ ნაწილში ახსენე კიდევაც ორი მათგანი, თუმცა ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის მათი შემოქმედებითი საქმიანობის შესახებ. და დიდწილად ამ გენდერის მკვლევარებისგან გახდნენ ასე ვთქვათ ცნობილები სანამ ეთერში შემოვიდოდით მარიამ გარიყული ახსენე და
პროცესში ხო მარიამ გარიყული ხო კი
ჩორეული ლანდები ეს მარიამ გარიყულის
ჩორეული ლანდები ბანოვანია
ხო მოკლედ რომელიღაცას აი მერევა კიდევაც ესე იგი
მარიამ მაგრამ მე არც ერთი არ მქონია წაკითხული ახალხანს გავეცანი ვთქვათ და უბრალოდ ახალხანს გავეცანი არა მხოლოდ მათ
სახში მოკლედ მახსოვს მარიამ გარიყულის.
არამედ მათ სახელებსაც. იმიტომ რომ ვთქვათ რომ აი ჩემ ციგნის გამო გათვლის გამო გერმანიაში ამდენჯერ მე ბევრჯერ სხვა შორის ეს რიდინგები როცა მქონდა საჯარო კითხვები, რომელსაც მე დისკუსია და მოყვებოდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში როგორც ხდება ხოლმე. და იქ რა ხან თვით იდენტიფიცირებას ვაკეთებდეს როგორც ქალი ავტორი საქართველოდან, რა თქმა უნდა იბადებოდა და თითქმის ყოველთვის იბადებოდა კითხვა. აი რა ქალური ლიტერატურული ტრადიცია გვაქვს საქართველოში და ვიყოს ქალი მწერლები. და რასაც პასუხობდი ხოლმე, ჩემ პასუხის ვაღიარებ, რომ ხა ძალიან ბრცხვენია. მაგრამ ჩემს პასუხსაც აქვს გარკვეულწილად ახსნა. იმ დროინდელ პასუხს ვამბობდი, რომ არა საქართველოში არ გვაქვს ისეთი მდიდარი ქალური ლიტერატურული ტრადიცია და ვასახელებდი ორ მწერალს, რომელიც იმ წუთში მახსენდებოდა, ეს ეკატერინე გაბაშვილი, იმიტომ რომ შეტანილი იყო სასკოლო სახელმძღვანელოში და ნაირა კელაშვილი, ეს ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ რომ ცნობილი ესეთი ძალიან კარგი მწერალი ქალია. და საერთოდ ეს ყველაფერი ძალიან გავსიც რასიც ეს მეტაფორულად რო ვთქვა ან ეს ცოტა მხატვრულად რა ვთქვა წიგნის თაროსთან რომ მიხვიდე და აქ რაღაცა პირველ ამ თაროზე წიგნები იყოს რამდენიმე მწკრივად ჩალაგებული და პირველ მწკრივში რა თქმა უნდა შეგხვდება ეს ცნობილი სახელები რომელიც ყოველთვის გვახსოვს ყველგან გვასწავლიან ყველგან მკითხულობთ და ასე შემდეგ ხო ეს ცნობილი კაცი მწერალი კარგი წერლები თქვა კონსტანტინე გამსახურდი არ ვიცი მიხეილ ჯავახიშვილი და ასე შემდეგ და თქვა ოდნავ რომ მოინდომოდა ნუ ხედავ ამ პირველ მწკრივს თაროზე ხო და თუ ნავი სრული გაგიჩნდა მე ის რომ თქვა ეს ციგნები გაციო და სადღაც მეორე მესამე სკრიპტთან მიხვიდა რომელსაც ასევე მხატვრულად რო თქვა ძალიან ბევრი მტვერი შეიძლება იყოს იქ ნახავ უკვე ქართულ ქალ მწერლებს რომლებიც
რომ ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია ქონდა ყველას. რაღაც ცხოვრების მეორე ნაწილის ცხოვრება მოუწია საბჭოთა კავშირში. პირველი ნაწილი ცხოვრობს საბჭოთა კავშირამდე და მათი ცხოვრება იყო ძალიან აქტიური. თითქმის ყველა იყო ფემინისტი, თითქმის ყველა საჯარო სივრცეში შემოვიდა როგორც ფემინისტი, ანუ ქალთა საკითხებს წერდნენ, და არა მხოლოდ მხატვრული ლიტერატურას, არამედ პუბლიცისტიკასაც, და იყვნენ პოლიტიკურად, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიურები. იგივე ლიდია მეგრელიძე, იგივე მარიამ გარიყული, იგივე კატო მიქელაძე, ანუ ეს შედარებით ცნობილი სახელები, იგივე ბაბირინა ხოსიტაშვილი, ანა ხახუტაშვილი, ანუ არსებობს სახელები და გვარები და რა თქმა უნდა ხა ამ ქალებშიც, ისე როგორც ჩვენთან კაც მწერლებში, რომ ყველა ვიცით, ვიცით კარგი მწერლები და ვიცით საშუალო მწერლები, ცუდი მწერლების სახელებიც და გვარებიც ვიცით, ხო? აქაც მეტნაკლება, ხა ნიჭით შეუძლებელი არ ვამბობ იმას, რომ ყველა ერთნაირი მხატვრული ნიჭით იყო დაჯილდოებული. მაგალითად საფომგელაძეზე შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი გამორჩეულია როგორც მწერალი, რასაც ვერ ვიტყვი თქვათ კატო მიქელაძეზე, მის პოეზიაზე.
ანუ ჩვენ როცა ქალ მწერლებზე ვსაუბრობთ და მოდით, ანუ თავი რომ დავანებოთ და უშოთ მათ თი შემოქმედების მხატვრულ ღირებულებას, ის რომ ისინი ცნობილები არ არიან, ეს არის ანუ კონიუნქტურის დამსახურება და იმჟამდელი პოლიტიკის, ანუ ესე შეგვილია თქვათ ის რომ სპეციალურად ზებნა ვიწევს, ასე ვთქვათ, თაროებზე ამ ადამიანების.
ხო, აი მიზეზი ძალიან კარგი კითხვა, მადლობა და ამაზე ვკონცენტრირდები. ხა რატომ მოხდა ესე, ხო? ამ ხალებზე მოკლედ 20 წლების ბოლოდან, კი რა, 20 წლების დასაწყისიდანვე და მანამდეც, საბჭოთა კავშირამდეც, ქალმწერლებზე იყო ორმაგი წნეხი, ასე ვთქვათ. ერთი ეს იყო ერთი ის იყო ზოგადად საბჭოთა პროპაგანდისტული წნეხიც, ასე ვთქვათ, და მეორე თვითონ ლიტერატურულ-კულტურული წნეხი, იმ გარემოს წნეხი, რომელშიც დომინანტი იყვნენ კაცები და რომელსაც ერთმნიშვნელოვნად ქმნიდნენ კაცები. ახლა უფრო მარტივად რო ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის ასე თქვით შექმნის შემდეგ ყველა მწერალი ვალდებული იყო გამხდარიყო მწერალთა კავშირის წევრი. მწერალთა კავშირი, მე მიმუშავია მწერალთა კავშირის არქივებზე, რომელიც ძალიან საინტერესო და ძალიან ბევრი მასალა აქვს. და ვიმუშავე ძირთადად 20-იან, ანუ 1920 წლიდან 1930 წლამდე ამ პერიოდში. და ამ საარქივო დოკუმენტებზე დაყრდნობით, ანუ იმ ინფორმაციას დაყრდნობით, რომელიც მე მომიპოვა, მე ერთმნიშვნელოვნად შემიძლია ვთქვა, რომ მწერალთა კავშირი იყო ერთმნიშვნელოვნად ძალიან პატრიარქალური, კაცებისგან ძალიან დომინირებული, ვთქვა, წარმონაქმნით ინსტიტუტი თუ რა თქმა უნდა, ხო. სადაც ორგანო, სადაც ვთქვა, რესურსების გადანაწილება მიდიოდა ძალიან არათანაბრად, სადაც ქალი მწერლები იყვნენ ერთმნიშვნელოვნად მარგინალიზებულები. ახლა რა შეაისახება მაგალითად, ძალიან ცხოვრებისეულ მასში, ძალიან მომენტებში, ძალიან, ასე ვთქვით, მარტივ რაღაცეებში. მაგალითად, ანუ როგორ ხდებოდა ვთქვათ ქალების განდევნა, მარგინალიზება, პრინციპში რაც ჩაგვრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმაა, ხო? მწერალთა კავშირი გამოსცემდა სხვადასხვა პერიოდიკას. იქ ძირითადად ნახავთ კაც ავტორებს. მართავდნენ ლექციებს. იქ ძირთადად ნახავთ კაცებს. ასე რომ იმდენად რაღაცა შეესყუდათ ქალებს, რაც პრინციპში ხა საერთოდ ზოგადი კონტექსტი მაშინ სხვა უნდა იყოს, სხვა იყო, ხო? ანუ ეს არ უნდა მომხდარიყო, ეს პროცესები ეს არ უნდა წასულიყო 20-იან წლებში, იმიტომ რომ მაშინ ითვლებოდა, რომ აი ქალის ემანსიპაციაზე, თანასწორობაზე იყო მიმართული ძალიან ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა. მაგრამ ამ სიტუაციას რო შევხედავთ, აბსოლუტურად სხვა რეალობა გვხვდება. ანუ ქალები იმდენად ქალებმა, ამ ქალებმა, წერალმა ქალებმა იმდენად განდევნილად იგრძნეს თავი, რომ გადაწყვეტეს თქო თვითონ გაერთიანებული იყვნენ და რაღაცად ქალთა ალმანახი, ქალების ქალმწერალთა ალმანახი გამოსცეს. ოღონ შემოახერხეს მარტო ორი გამოცემის გაკეთება, ძალიან ძალიან მარტივი და ძალიან სევდიანი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მეტი ფული არ ქონდათ. და ქალები მაშინაც და დღესაც ფლობდნენ ძალიან მცირე რესურსებს შედარებით კაც ეკონომიკურ რესურსებს კაცებთან. მაგალითად, ეხლა ძალიან მახსოვს, ძალიან დამამახსოვრდა ერთი ამ დოკუმენტებში რაღაც თვალიერებისას წავაწყდეს რაღაცას, რომ მაგალითად ქალები ამ თავენთვის ალმანახისთვის როგორ ითხოვენ ფურცლებს წერილთა კავშირისგან და რა თქმა უნდა, იქ ხელმძღვანელ პოსტებზე კაცები არიან. და 12 თუ 14 წერაქალს ეს მაშტოლი საზომ ერთეული იყო უზმა, ესეთი არ ვიცი რას დაახობით.
ზუსტად
არ ვიცი რას ნიშნავს. საზომ ერთეული ალ ფურცელს ზომავდნენ. 12 წერა ქალს აძლევენ რაღაცა ერთ თუ სიტყვაზე აძლევენ ერთ უზმა ფურცელს. მარტო გრიგოლ რობაქიძეს, რომელიც ერთ-ერთ წამყვან პოზიციაზე იყო და რომელიც დღეს ძალიან გაფეტიშებული და გასაკრალურებულია ქართულ რეალობაში და მე მგონია რომ ესე არ უნდა იყოს, მარტო გრიგოლ რობაქიძეს აქ 10 უზმა ფურცელი მაგალითად, ხო? ანუ და მეორე მომენტი იყო, თქვა სიღარიბე ზოგადად, მაშტელი სიღარიბე. და მით უმეტეს ქალების სიღარიბე და აი მაქვს რამდენიმე წერილის ძალიან გულის მომკვლელი წერილი, თქვა მარიამ გარიყულის წაკითხული, რომ ისინი რაღაც ფინანსურ დახმარებას თხოვენ თვითონ აი წერილთა კავშირს და ესე უბნება, რომ აი რაღაცა სირც იმდენად მრცხვენია ხა ამის და წერა სიკვდილი მირჩევნია, მაგრამ ჩემი 4 შვილიც შიმშილი სიკვდილს ვერ იხსნის, ვერც ჩემი სირცხვილი და ვერც ჩემი სიკვდილი და ამიტომ გწერთ. და ეს ფინანსური დახმარებებსაც რო გადახედო ხა კაცებიც ითხოვდნენ.
და მაშინ ფინანსური ხო,
ანუ მეტი ის მიდის, რა თქმა უნდა, ხო. და ერთ რაღაცა ერთ ფაქტს აღვნიშნავ კიდე, რომ მომა ძალიან ძალიან გამაბრას. ანუ ქალები ვთქვა რაღაცა ელემენტალურ თანხას ითხოვენ, იქ რაღაცა ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოისწორონ, ან შვილები გამოკვებონ. მაშინ როდესაც ვთქვა იგივე გრიგოლ რობაქიძე, ვთქვა მისი პასპორტის თანხას იხდის მწერალთა კავშირი და ასევე მისი დაკარგული ტალონების, არა მხოლოდ მისი, არამედ მისი მოახლის დაკარგული ტალონების, ტალონებს, პურის ტალონებს, მე მგონი, ანაზღაურებს წერილთა კავშირი უპრობლემოდ. და ეხლა ძალიან გამიკვირდა, რომ ჯერ მოახლეს კატეგორია არსებობდა, ხო, 20-იანი წლები, უკვე რაღაცა ბოლშევიკებს ახალი და ესენ ძალიან უკლასო საზოგადოებისთვის ბრძოდნენ და ყველა მოახლეს.
გაკულაკებულია ფაქტობრივად ყველა და
კი, მაგრამ მოახლეები ყავდათ, მათ შორის ბოლშევიკებს და მათ შორის ესეთი ბოლშევიკებთან დაახლოებულ, თქო, კულტურულ მოღვაწე ფსაც როგორც ჩანს.
ხო, ფინანსური საკითხები მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ წერილთა კავშირში ზოგადად ეს წახალისე ფინანსური წახალისების ბინების ჩუქების და ასე შემდეგ თემა მნიშვნელოვანი, ცოტა გვიან, მაგრამ
ხო,
მნიშვნელოვანი თემა. ანუ ჩვენ ერთ მნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალების განდევნა ამ ლიტერატურული წრიდან ეს იყო მიზანმიმართული და ასე ვთქვათ,
ცერ როგორც პატრიარქალური კულტურა ყველა სფეროში განდევნის ქალთს და მათ შორის წერილობაში და ის რომ თქვა ჩვენ არ ვიცით ვერ ვასახელებთ საბჭოთა კავშირში თქვა აი 30-იან 40-იან 50-იან წლებში წერალ ქალებს ეს არ ნიშნავს იმას რომ ისინი არ არსებობდნენ ეს ნიშნავს იმას რომ ისინი არსებობდნენ მაგრამ ისინი დაივიწყეს ისინი დავიწყებული არიან და ჩვენ უბრალოდ მარტივად არ ვიცით მათი სახელები ამის თქმა მინდა
თორემ
მაგალ ძალიან ბევრი კარგი კი იმიტომ რომ ხა შეიძლება ძალიან სკანდალურად ჩხერდეს, მაგრამ ანასტასია ერისთავი ხოშტარი, რომელიც მე ახლა ხანს წავიკითხე, არანაკლები მწერალია ვიდრე მიხეილ ჯავახიშვილი. თქვათ, მარიამ გარიყული არანაკლები მწერალია თუ მეტი არა, ვიდრე ნიკოლ ორთქიფანიც და არანაკლებ სოციალურ თემატიკას ეხება, ვიდრე ნიკოლ ორთქიფანიც ეხება ის, რაც სკოლაში გვისწავლია და მახსოვს. და მე მგონია რომ ეს სამართლიანობისთვის და იმისთვის რომ ჩვენ ვიყოთ სხვა თვალფერი უკეთესი ადამიანები სკოლაში უნდა ისწავლებოდეს ანასტასია ერისთავი ხოშტარია თუნდაც. იმიტომ რომ ის ეხება ესეთ თემებს ვთქვათ რაც მე რომ თავის დროზე ვთქვათ მე სწავლა და შევხებოდი მე არ დამჭირდებოდა ამდენი დრო იქამდე მოსასვლელად სადაც აქ ვარ. ანუ სხვა თვალფერი უნდა ისწავლებოდეს, ან თუ თქვათ უნდა შეხედავთ სილაბუსებს, თქვათ არ ვიცი ფილოლოგების სილაბუსებს მაგალითად, მე შემიხედავ თესეუში. ვის ასწავლიან, მაინტერესებდა რას ასწავლიან და ვის აბსოლუტურად კაცია. თუ შეხედავთ პუბლიკაციებს, ეს ახლახანს გამოვიდა საბჭოთა კავშირში დაწერილი მოთხრობების კრებული, აღარ მახსოვს რა ქვია ეს, თუ გახსოვს წითელი ფერის წიგნია, ხო? გადავხედე სპეციალურად, მაინტერესებდა ყველა კაცი. ძალიან დიდი უსამართლობა და ესე არ უნდა ხდებოდეს. და მეც ახლა აი შენ გახსოვს მაგალითად, მარ ბოდიში დავამთავრე, მარიამ გარიყული გახსოვდა. ხო, მეც ახლა თინეიჯერი როცა ვიყავი, არავის ახლა საფომგელაძესე მოკრული მქონდა ყური, მაგრამ არავის ურჩევია ჩემთვის, რომ თქვა არავის უთხამს, რომ წაიკითხე ეს ციგნი. და მეც მეგონე ხა თავს ძალიან ის მეამბოხე თინეიჯერად ვცვლიდი და მეგონა, რომ ეს საფომგელაძე იყო რაღაც ისეთი ბოდიში, მაგრამ რაღაც წვინტლიანი ქალური პროზა, რომელიც ახლა მე იწუჩი არ მაინტერესებდა. ანუ თუ არსებობდა ქალი, რაღაც სტერიოტიპული წარმოდგენა მქონდა, რომ ეს ესეთი პროზაა და მე მირჩენია თქვა კონსტანტინე გამსახურდე წავიკითხო დავით აღმაშენებელი, რომელსაც ძალიან ბედნიერი ვკითხულობ.
კი, და შეფასებების საკითხი დღესაც აქტუალურია, ქალი მწერლებს, კაცი მწერლების შეფასებელი რომ არის ხოლმე ქალის გამოცემები მაგალითად და რაღაც დამაკნინებლად არის ხოლმე, რომ აი ფემინისტური პროზა ეს დღემდე
ой, а вот, я შეიძლება შემამდეს არ მოდის. ტყვე ვერ მიბე.
ქალები წაიკით, ქალების წასაკითხი. თითქოს ქალების წასაკითხი, ქალების წასაკითხია და კაცების ნაწერი ორივე წასაკითხია.
ხო, იმიტომ რომ კაცების ნაწერს ხო ზოგადად უნივერსალობაზე აქვს, უნივერსალურ ღირებულებებზე აქვს ეს პრეტენზია, რა სინამდვილეში საბოლოოდ კაცური ღირებულებები ესე და პრივილეგირებულის ღირებულებებია და მე მგონია რომ ეს რაღაცა ფოკუსი უნდა შეიცვალოს და ზოგადად შევხედოთ რომ ეს უნივერსალური არაფერი არ არსებობს და მითუმეტეს არ არსებობს ლიტერატურა და ლიტერატურა უნდა ასახავდეს და ასახავს იმ მრავალფეროვნებას რომელიც გვაქვს საზოგადოებაში.
ამ ქალი მწერლების ასე ვთქვათ პოზიციონირება გასაგებია ერთი არის აი ამ ლიტერატურულ წრეში. ვიცით და უშათ მათი ყოფის ხა როცა საუბრობდი მარიამ გარიყუზე მის გაჭიროებაზე ამ სოციალურ პრობლემებზე და ასე შემდეგ. რა წრის ხალხია ზოგადად ეს, ანუ ყველა შეძლევა შესაძლებლობა მაინც წეროს თუ რაც შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, მატერიალური შესაძლებლობა საჭიროა იმისთვის, რომ წერა შეგეძოს, ან ფუფუნება რამდენად არის ეს ქალი,
რომელიც ვთქვათ, აი დრო იგივე, ხო, გარდა იმისა მატერიალური, ეს რომელიც შეიძლება კაცებსაც ჰქონია, ვთქვათ, ვიცით, რომ გალაქტიონს უჭირდა მაგალითად, მაგრამ გალაქტიონს ჰქონდა ძალიან ბევრი დრო იმისთვის, რომ ეწერა. რაც აი ამ ქალების ნაწერებს რო გადახედოთ, ვთქვათ, დღიურებს იგივე, ან ჩანაწერებს, აი ყოველთვის არის ლაპარაკი იმ დროზე, რომელიც დღევანდელ ქართულ მწერალ ქალებშიც, ვთქვათ, აი ეკას ახლანდელი ლექსები მახსენდება და ამ დროს უბრალოდ ვკითხულობდი ბაბილინე ხოსიტაშვილის დღიურს და აი აბსოლუტურად ერთი და იგივეა.
ეკაქევანიშვილის, ხო?
ეკაქევანიშვილის.
ეკავინარიო ვკითხოს მსმენელ უთხრათ.
ხო, ანუ ეს რაღაცა როგორც ქალი ვალდებული ხარ, რომ ეს საოჯახო საქმე აკეთო, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეგიძლია და ძალიან ნანობ იმ დაკარგულ დრო, აი იმ დაკარგულ დროზე, რომელიც შეგეძლო თქვა წერისთვის მიგეცხნა, მაგრამ ამ დროს გაქვს ძალიან დიდი ისეთი შინაგანი შფოთვები, რომ თუ თქვა წერას იმას იზავთ, რაღაცა წერისკენ წახვალ, მე სინდისის კენჯნაც, რაღაცა ხელვაც, რომ აი თქვა ეს დრო არ დაახარჯე ისევ შენ შვილ, შენ საყვარელ ადამიანს და ეს მუდმივ ბრძოლაში და მუდმივ თქვა რაღაცა ხელვაში არიან და ეს ყველა
ამ ხელვისგან კაცები დაცილები არიან.
კი და იმიტომ რომ ამ ხელვას მე აქვს ყველას ქონია ხა ეს ხელვა ხო მეტნაკლებად ყველა ქალს. ამ ხელვას მე აქვს ემოციური რესურსის ძალიან დიდი ნაწილი ხო და ემოციური რესურსებისგან და დაცლილ, მაგრამ შეიძლება გააკეთო მითუმეტეს ხელოვნებაში ხო. ან თუნდაც სხვა საქმეში არ არის აქ მარტო ხელოვნებას ელაპარაკი.
და რო ასე თქვა დროის ცვალებადობაც რო დავინახოთ ქალების მიმართ, ქალი მწერლების მიმართ საბჭოთა კავშირში იცვლებოდა დრო და დრო დამოკიდებულება, ხა ბევრი არც 80-იან წლების ქართველ ხა ანა კალანდაძე გაგახსენდება, პირველი ვინც გაგახსენდება და უშუალოდ და ნაირა გელაშვილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ დროთა ცვლილებამ მაინც რაღაცნაირად არ დაატყო კვალი სასიკეთო ასე თქვა ქალების წარმოჩენას.
ო რაღაცა მადლობა ამ კითხვის, იმიტომ რომ ერთი საინტერესო მომენტი დავიჭირე ამ ქალი გარიყული მეგრელიცე და გელაძე და ამ ქალმწერებთან დაკავშირებით, რომელზეც ვლაპარაკობდი. ანუ მათი ცოცხლეს დაახლოებით ხა საფომგელაძე 27 16-ში გარდაიცვალა ჭლექი ცოტა ადრე, მაგრამ დანარჩენებმა იცოცხლეს რაღაც 60-იან წლებამდე, საკმაოდ დიდხანს. და როდესაც მათ წიგნებს ვეძებდი, თქვა და ვკითხულობდი მემუარი იქნებოდა თუ პროზა, ერთი რამე დავიჭრა, თქვა დავინახე, რომ წიგნები გამოცემულიყო ზირთად 50-იან წლების ბოლოს და 60-იან წლების დასაწყისში. და მე ერთხელ გავიარე დიდუბის პანთეონში, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ მათი უმრავლესობა იყო დაკრძალული.
და ცოტა არ ველოდი სხვა შე საფლავები რომ დავათვე თვალიერ და საფლავებსაც გენდერული თქო განზომილება აქვს რაც არ უნდა ისე ჟღერდეს თქო უცნაურად
რომ და კენაზეც უნდა გავაკეთოთ გადაცემა
საფლავების გენდერული განზომილება ხო რაღაცა გენდერის რეპრეზენტაცია საფლავებზე ხო სრულიად მოვლოდნელ და აღმოჩნდა რომ თი საფლავები არის მართლა ძალიან სოლიდური იმიტომ რომ არ ველოდი ესა და კი ხა შთამომავლობას ისრუნებდა მაგრამ აქ მარტო შთამომავლობაზე არც აშკარად ისრუნა სახელმწიფო მათ და ესიც მახსოვდა რომ მათი უმრავლესობა დაახლოებით ამავე პერიოდში გარდაიცვალა ხო? აგეცინება მარა საინტერესო დასკვნამდე მივედი. და მოკლედ რაღაცა
უძეგლოდ არ დაკარგეს მოკლედ ეს
ხო არა რაღაცა ახსნა უნდა ყოფილიყო იმაში რომ ქალები რომელსაც არიბეჭდებოდნენ ამდენ ხნის განმავლობაში რაღაცა ფურცელს ითხოვდნენ იმისთვის რომ დაბეჭდილიყონ უცებ მათი რაღაც ტომეულები იბეჭდება ამათი მე რაც კი დაუწერია თუცები იბეჭდება აღონ 50-იანი წლების ბოლოს 60-იანს დასაწყოს და ასევე მათი საფლავები არის ძალიან ისეთი რესპექტაბელური და პომპესური ხო როდესაც გარდაიცვლებიან და ნუ ხო რაღაცნაირად ცდილობდეს ამეხსნა და მე რო უფრო გავედი რაღაცა კითხეთ ციბიომის პერიოდზე და ციბიომის გენდერულ კომპონენტებს და ახსნა მოუწებნა. იმიტომ რომ 60 წლების დასაწყისიდან ციბიომი შევიდა რაღაც სხვა პერიოდში. იმიტომ რომ მაშინ ეს სამყარო იყო ორპოლუსიანი საბჭოთა კავშირი და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამ დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში რაღაცა ფემინიზმის, მეორეტალღის ფემინიზმის რაღაცა ნიშნები ჩდება, თქო ბეტი ფრიდანი გამოჩნდა და ასე შემდეგ. და ანუ ქალთა საკითხმა ამ ქვეყნების თქო კონტექსტებში რაღაცნაირად წამოიწია. და ნუ რახან ესეთი ასე სიტუაცია შექმნა ამერიკაში, რა თქმა უნდა,
საპირწონე
არა, რა თქმა უნდა, დაინტერესნე როგორი სიტუაცია იყო საბჭოთა კავშირში და მაშინ ეს დისკ ანუ დომინანტური ნარატივი გაჩნდა იქეთ. აშშში რომ კომუნისტური რომ სინამდვილეში საბჭოთა კავშირში ქალთა საკითხი არ მოგვარებული რომ კომუნისტური პარტია ძალიან ჩაგვრელია ქალების მიმართ და ამის საპირწონე თქოთ ამის საპირისპიროდ რაღაცნაირად მოხდა ამ ქალთა საკითხების ასე თქოთ ხელახლა აქტუალურად გახდომა აქეთ მხარეს ანუ ეს ორი სახელმწიფო ეტოლებოდა ერთმანეთს ხო არა მხოლოდ იმით რომ თქოთ კოსმოსში გაფრენიყვნენ ეკონომიკურად ვინ იქნება ძლიერი არამედ ქალთა საკითხები რა დონეზე ქონდათ და ანუ ესეთი რაღაცა გლობალურმა პოლიტიკამაც კი ცივიომის პოლიტიკამაც კი ასახვა პოვა საქართველოსში ქართულ წერა ქალებს და ანუ რაღაცნაირად ყუმეტი ყურადღება მიაქცეს თქო დაბეჭდეს ქალების მეტი ციგნები თქო
ხო ანუ პროპაგანდას ასერდებოდა იმ
წოდას იუბილეები ხო იმის დასამტკიცებლად თქო რომ მეორე მხარისთვის დაემტკიცებინათ რომ არა აი კომუნისტური პარტია და ზოგადად საბჭოთა კავშირი ძალიან დიდ პატევს სცემს ქალს და ალბათ ეს სხვა სფეროებშიც აისახა მე უბრალოდ ხა ლიტერატურა ვიცი და ლიტერატურას ეს
რა კარგია კონკურენცია მოკლედ საბოლოო ჯამში.
ხო. ანუ ეს იცი რა არის, ნინო, ეს იყო უფრო ფორმები, ვიდრე თქვა უფრო ფორმების შეცვლა და უფრო რაღაცის ჩვენება, თან ძალიან ზედაპირავთ ვიდრე შინა
არის. შეცვლა, ხო, ამან არ
შეცვლა. შეცვლა, იმიტომ რომ აი თქვა ეს ქალები როცა დაიღუპნენ, ვინც ეს თქვა 60-იან წლებში, ანუ 60-იან შეიძლება მე არ ვიცი უბრალოდ, მაგრამ 60-იან 70-80-იან წლებამდე დიდი გეგეფ როგორ არის, დიდი ეს ვაკუმია, იმიტომ რომ ქალი მწერალი საერთოდ არ ჩანს და ეს ის იგივენაირად შეგვიძლია ხსნათ ისე მწერალთა კავშირში ძალიან პატრიარქალურობით, იმიტომ რომ მაშინ რომ რაღაცა წერა დაგეწყო, ვიღაცას დაებეჭდა, აბსოლუტურად ეს ამ წერალთა კავშირის გავლით უნდა მომხდარიყო, ხო? ამიტომ ეს კიდევ ერთხელ მიგვითითებს იმას, რომ ეს სისტემა რაღაცნაირად გაარღვია. ერთადერთი ხომ ვინც მახსენდება ნაირა გელაშვილი. იმით რომ ძალიან კარგი მწერალი იყო და ალბათ ძალიან ძლიერი ქალი იყო, ასეც ეს მეორეც და ახლა რაღაცნაირად მივდივართ ისევ დღევანდლამდე, ხო? აი დღეს რატო გაჩნდა ორი სიტყვა კი რატო გაჩნდა ბევრი მწერალი ქალი, ხო? ჯერთი სოციალურმა მედიამ ითამაშა მასე, ანუ ზუსტად ინტერნეტის გაჩენა ითამაშა ძალიან დიდი როლი და მეორე ის რომ საბჭოთა კავშირის ეს დაშლასთან ერთად ეს მწერალთა კავშირი აღარ არის უკვე და წერლებს, წერალქალებს არ ჭირდებათ რაღაცა, ეს თქვით.
კიო, ძალიან საინტერესო მაგ გავაგრძელებდი საუბარს ამ იმას. კიდევ ვისაუბროთ ბევრ საკითხზე, რომელიც დაგვჭა მე გენდერული ამბები გრძელდება. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს გადაცემა. თამთამელაშვილი გენდერის მკვლევარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა მუშაობდა. მადლობა რომ გვისმენთით. მადლობა თამთას.
მადლობა.